faccio come chi scere andù.
Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն կրկին, Max Liberty-ն է եթերում։ Ձմեռային այս ցուրտ օրերը ջերմացնելու համար մենք առաջարկում ենք օրն անցկացնել մեզ հետ միասին։ Այսօր կխոսենք թե մշակութային, թե սոցիալական և թե ամանորյա միջոցառումների մասին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, մաղթում եմ հաճելի ժամանց Max Liberty-ի հետ։ Նախ ներկայացնեմ այսօր ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ովքեր են մանուկների համար գրականություն ստեղծողներն ու ինչ խնդիրներ ունի միակ մանկական գրադարանը։ Բնապահպանական խնդիր այս անգամ էլ Քաջարանում։ Կինոաշխարհ կինոյի վերաբերյալ մասնագիտացված նոր պարբերական կինոարվեստի սիրահարների համար։ Ձմեռային փառատոն Հայաստան 2011-ը մեկնարկելու է նոր անակնկալներով։ Այս ամենի մասին լուրերի համարոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական Միության Պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիսթեային։ Հանդիպմանը երկուստեք կարևորվել է Հայաստան-Եվրոպական Միություն համագործակցությունը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով վերջին շրջանում այն բավականին ակտիվացել է, ինչը դրսևորվում է ինչպես փոխադարձ այցելություններով, այնպես էլ նոր ծրագրերի ակտիվ իրականացմամբ։ Նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանը վճռական է շարունակելու այդ բարեփոխումները։ Տրայան Հրիսթեայան ասել է, որ Եվրոպական Միությունը շահագրգռված է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, աջակցելով երկրում իրականացվող բարեփոխումներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում երեկ մասնակցել է ԱՊՀ-ի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, նվիրված ԱՊՀ-ի 20-ամյակին։ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարներն ընդունել են հայտարարություն, որում հաստատել են իրենց մտադրությունը ուղղված համագործակցության զարգացմանը և փոխըմբռնմանն ու գործակցության ամրապնդմանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Տիգրան Հարությունյանը նշանակվել է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը կոչ է արել Ֆրանսիային հրաժարվել խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագծի քննարկումից, որը նախատեսված է վաղը։ Բրազիլիայի Սան Պաուլո նահանգի Կամպինաս քաղաքի քաղաքապետարանը պաշտոնապես տեղեկացրել է Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանությանը, որ դեկտեմբերի 16-ին քաղաքապետ Վիլագրան ստորագրել է քաղաքային խորհրդարանի նոյեմբերի 20-ին ընդունած բանաձևը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Ապրիլի 24-ը կմցվի քաղաքի հիշարժան տավարի թվերի օրացույցի մեջ և յուրաքանչյուր տարի կնշվի որպես 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Տասնհինգօրյա կալանքից հետո Մոսկվայում այսօր ազատ են արձակվել ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին և ընդդիմադիր Սոլիդարնեստ շարժման լիդերներից Իլիա Յաշինը։ Ընդդիմադիրները կալանավորվել էին դեկտեմբերի 4-ին խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդած չարտոնված ցույցին մասնակցելու համար։ Վրաստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել Աֆղանստան լրացուցիչ ռազմական ուժեր ուղարկելու նախաձեռնությանը։ Շուրջ 700 վրացի զինվորականներ կմիանան արդեն Աֆղանստանում գտնվող 900 գործընկերներին։ Այսպիսով Վրաստանը կդառնա Աֆղանստանում ամենամեծ ռազմական ստորաբաժանումն ունեցող պետությունը ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող երկրներից։ Շուրջ 300 թուրք լրագրողներ ակցիան անցկացրել Ստամբուլում բողոքելով պետության կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ ահագնացող ճնշումներից։ Նախորդին երկրում շուրջ 4 տասնյակ լրագրողներ են ձերբակալվել։ Քուրդ գրոհայինների գործունեությանն առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Չ Չեխիայում այսօրվանից երրորդյա սուք է հայտարարված նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի մահվան կապակցությամբ։ Հավելի հողարկավորությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 23-ին, ակնկալվում է, որ Պրահակ ժամանեն մի շարք երկրների ղեկավարներ։ Թուրքիայի հարավարևելյան Դիարբեքիր նահանգում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 24 մարդ է զոհվել, 8 մարդ վիրավորվել է։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը, իրար են բախվել ուղևորատար ավտոբուսը և բեռնատարը։ Երևանի միակ մանկական խնկոապոր գրադարանը պետության աջակցության արդյունքում գտնվում է բարեկարգ վիճակում։ Այն տարեկան սպասարկում է 15-ից 20 հազար դպրոցահասակ երեխաների, սակայն գրադարանի տնօրենի խոսքով ֆինանսական միջոցները անբավարար են տարեկան 15-ից 20 հազար երեխաներին ու պատանիներին որակյալ և ժամանակակից գրականությամբ սպասարկելու համար։ Գրադարանի տնօրեն իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում նշել է, որ եթե կա բավականաչափ գրականություն մանուկների համար, ապա չափազանց քիչ են պատանեկան տարիքի երեխաների համար նախատեսված գրքերը։ Խնդիրն ավելի մանրամասն է ներկայացնում Լիանա Մնացականյանը։
Հանրապետության միակ 1933 թվականին հիմնադրված խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը տարեկան սպասարկում է 15-ից 20 հազար դպրոցահասակ երեխաների և պատանիների։ Գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանի խոսքով աշխարհում մանկական գրադարաններ որպես առանձին կառույցներ գրեթե չկան, սա նրա ձևակերպմամբ սովետական մոդել է։ Հայաստանի գրադարաններից ամենալավ վիճակում գտնվում է հենց այս գրադարանը, ինչը ըստ տնօրենի միայն պետության աջակցության շնորհիվ է։
Հեշտացնում և արդյունավետ է դարձնում երեխաների հետ աշխատանքը, այստեղ ըստ տարիքային, ըստ դասարանների բաժանած ծրագրեր կան, կրտսեր, միջին, բարձր տարիքի, օտար լեզուն առանձին սպասարկման սրահ ունի, հեքիաթի սրահը առանձին, սա ավելի հեշտացնում է երեխայի հետ աշխատանքը։
Գրադարանի հեքիաթապատումների և ձեռքի աշխատանքների սրահներ հիմնականում մանկահասակ երեխաներն են այցելում։ Ըստ Տոնոյանի, գրադարանի շենքը վերանորոգումն ու կահավորումը մեծ ազդեցություն է թողնում երեխաների վրա, նրանք կրկին գալու և հենց տեղում ընթերցելու ցանկություն են հայտնում։ Չնայած այս պայմանների, գրադարանն այսօր ունի լուրջ խնդիր, որը կապված է նոր գրքեր ձեռք բերելու հետ։
Պետությունը գումար հատկացնում է ամեն տարի իհարկե գրականություն ձեռք բերելու համար, բայց իհարկե իդեալական կլիներ, որ գումարները ավելի մեծանային, գումարները չեն մեծանում, չեն փոփոխվում, գրեթե նույն գումարներն են, մոտ 6 միլիոն դրամ է հատկացվում ամեն տարի, բայց եթե հաշվի առնենք, որ մանկական գրականությունը որակի հետ կապված փոփոխությունների է ենթարկվում ավելի գունազարդ և հետաքրքիր ավանդակությամբ, գները աճում են և բնականաբար այդ գումարի սահմաններում պարզվել, որ մենք լիովին չենք տեղավորվում, նաև կա խնդիր դրսից գրականություն ձեռք բերելու, որը նորից շատ թանկ է։
Այսօր մեր մանկագիրներին մատների վրա կարելի է հաշվել։ Ընդամենը 5-ից 6-ն են մանուկների համար գրականություն ստեղծում, սակայն նրանցից հետո չկան այս գործը շարունակողներ։ Տոնոյանը նշեց, որ այսօր ընդհանրապես չեն ստեղծվում գործեր պատանիների համար։
Շատ քիչ, սա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է։ Մենք բազմիցս այս հարցը բարձրացնում ենք, թե հրատարակիչների առջև ենք դնում այս հարցը, թե նախարարության թարգմանության խնդիր, այո, կա, այդ բացը այսօր պետք է լրացվի թարգմանական գրականությամբ, որը դանդաղ տեմպերով է իհարկե առաջ գնում, բայց ցանկալի կլիներ, որ մի քիչ ավելի արագացվեր, նոր տենդենցներին դրսի մենք ավելի մեր երեխան ավելի հասու լիներ մեր երեխային այսօր։
Գրադարան այցելող երեխաների շատերը ցանկանում են լսել կամ ընթերցել հեքիաթներ, ժամանակակից մանկագիրների ստեղծագործություններին ծանոթ չեն։
Հեքիաթներ լսեցի, գրքեր տեսա։
Կարծում ես
Հովհաննես Թումանյանի գրքերից
ո՞ր հեքիաթն ես ասում։
Տիտը։ Ես դերձում եմ հեքիաթներ։ Պոչատ աղվեսը, քաջնազարը, Ես ստեղծում եմ առակներ, հեքիաթներ, Հովհաննես Թումանյան, գրադարանում մին շատ հետաքրքրեցին գրքերը, բոլոր գրքերն էլ ինձ դուր են գալիս։ Ստեղծել եմ առակներ, հեքիաթներ, պատմություններ։
Մենք դեռ դպրոցի գրադարանից չենք օգտվում, բայց որ բարձր դասարաններ հասնենք, կարող ենք օգտվել։ Այստեղ ինձ շատ դուր եկավ, ամենաշատը ինձ դուր եկավ Հանս Քրիստիան Անդերսենի գիրքը, որ նա գրել էր Ջրահարսը, այսպիսի մի հեքիաթ կար։ Եվ ինձ դուր եկավ Երաշտությունները, մենք այնտեղ պարեցինք, շատ ուրախ էր ժամանակ անցնում։
Ցականյան Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում, կվերադառնանք մի քանի րոպեից ու կխոսենք ծրագրում տեղ գտած մյուս թեմաների մասին։
Ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ես կգտնեմ երանգ հանավարտ գույնի աշխարհում, և կբացեմ նորից մի նկար, որ մենք չենք տեսնում։ Վարը մի պա, կանցնի արելով, իր սիրտը հանկարծ կլցվի գույներով։ Տեղին է
էլ չկա հոգսերը, կան բույդ են երկնքի աչքերը, և կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով դեղիններ, կշող արևը, կան աչեր, էլ չկա հոգսերը, կան բույդ են երկնքի աչքերը, և կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով.
Մաքսի Բերքն է եթերում։
կրկին ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Max Liberty երիտասարդականը։ Այսօր Երևանյան հյուրանոցներից մեկում տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ հրատարակված կինոաշխարհ պարբերականի շնորհանդեսը։ Կինոգործիչները նպատակ ունեն ամսաթերթի միջոցով հանրությանը լիարժեք տեղեկատվություն մատուցել թե հայկական, թե արտերկրի կինոյի անցյալի ու ներկայում տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Ամսաթերթը կանդրադառնա նաև ոլորտի խնդիրներին ու ձեռքբերումներին։ Վերջում կինոկենտրոնն ամփոփել է 2011 նոխոսել տարվա ընթացքում արված ու 2012-ին սպասվող նախաձեռնությունների մասին, շարունակում են ունեմ Մարտիրոսյանը։
Այս տարի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ հանդիսատեսի դատին է հանձնվել խաղարկային լիամետրաժ անիմացիոն և դեբյուտային 27 ֆիլմ։ Այս մասին կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը խոսեց տարեվերջյան հաշվետու հանդիպման ժամանակ և ներկայացրեց 2011 թվականի ընթացքում նախաձեռնած և իրականացրած կինոցրագրերը։
Լիամետրաժ գեղարվեստական 5-ից 7 ֆիլմ, տարեկան 8-ը դեբյուտային ֆիլմերա, 4 ուսանողական, որ աշխատում ենք երկու ինստիտուտների հետ եւ երրորդ կուրսից սկսած հնարավորություն ենք տալիս ուսանողներին, մասնագիտական ուսանողներին իրենց դեբյուտները անել, ռեժիսոր, օպերատոր, ասենք նկարիչ, սցենարիստ եւ 4 դեբյուտային ֆիլմ, որտեղ ոչ միայն ուսանողները, սովորական ցանկացած մարդով ցանկություն ունի եւ ռեժիսուրա եւ օպերատորության մեջ կարող է դիմել եւ ստանալ դեբյուտային ֆիլմ։ 5-ից 6 անիմացիոն ֆիլմա նկարանում տարվա մեջ, 1-2 կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ։
Գևոր Գևորքյանի խոսքերով ամեն տարի Հայաստանում 10-ի հասնող գեղարվեստական ֆիլմեր են նկարահանվում, որոնցից 99%-ը տարբեր երկրների կինոարտադրողների հետ համատեղ է լինում։
Երիտասարդները ավելի ակտիվ են, ինտերնետային հնարավորությունները լեզվի իմանալու հնարավորությունները ավելի հնարավորություն են ստեղծում արագ շփվելու, կապվելու տարբեր ֆոնդերի հետ, տարբեր երկրների հետ, եւ դա վերես նրան, որ մենք փաստորեն քիչ աջակցելով հնարավորություն ենք ունենում շատ ֆիլմեր նկարահանել։ Եթե միջին հաշվով մենք 600,000 եվրոյի կարգյա մեր բյուջեն, ասենք Բելարուսինը 10 միլիոն եվրոյ, Ուկրաինայինը 15 միլիոն եվրոյ, Վրաստանինը 2 միլիոն եվրոյ, ամենաքիչը մերն է, բայց հավատացեք, եթե դուք լինեք Կաննի շուկայում եւ այդ փառատոներում, կտեսնեք, որ բոլորից շատ ֆիլմերը Հայաստանն են ներկայացնում շուկայում եւ բոլորից շատ փառատոներին մենք ենք մասնակցում։
Ունենք մշտական տաղավար Ֆրանսիայում, Կաննի միջազգային կինոշուկայում, Ռուսաստանում եւ միշտ մասնակցում ենք տարբեր կինոփառատոնների, որոնց ընթացքում մեր կինոգործիչները տարբեր միջոցառումների շնորհիվ կարողանում են շփվել, ծանոթություններ հաստատել տարբեր երկրների կինոգործիչների եւ կինոաշխարհի մարդկանց հետ։ Արդյունքում լինում է նաեւ համագործակցության առաջարկներ, նշում է Գևոր Գևորքյանը։
Հիմա մրցանակները առաջի կարգի են, երկրորդ այդքան էլ էական չի, հավատացեք, որ բազմաթիվ մրցանակներ ունենք ակարքի փառատոնների, այնպիսին ինչպիսին Կարլովի Վարին է, Ռոտերդամն է, Պուսանին է, Հյուստոնն է, Սիրակոզ։ Իհարկե շատերը միանգամից ասում են՝ «Բա ուրա Օսկար չունենք, կամ Կաննի փառատոնի մրցանակ դեռ չունենք»։ Մենք կփորձենք դրանել հասնել։
Տաղավարները ճանաչում ձեռքբերելու հնարավորություն են տալիս եւ տարբեր երկրների լրատվամիջոցները մեր երկիրը արձանագրում են որպես կինոարտադրող երկիր։ Նշում է Գևորքյանը եւ հավելում, որ տարվա ընթացքում մի քանի տասնյակի հասնող փառատոններից հրավերներ եւ դիմումներ են ստանում։ 2011-ին կինոկենտրոնի կողմից միջոցառումներ են կազմակերպվել նաեւ Հայաստանի տարածքում։
Հին եւ նոր կինոն տարածվեց ամբողջ Հայաստանում, մարզերից սկսած, զորամասերից, քաղաքի բոլոր համայնքներում, բացօթյաներում։ Մենք իրականացրեցինք նաեւ մի քանի ծրագրեր, դա կինո Աշուն ծրագիրներ, որը իրականացավ, նվիրված էր անկախության 20-ամյակին։
Այս տարի առաջին անգամ ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ կայացավ ազգային կինոյի մրցանակաբաշխություն, որը շարունակական բնույթ է կրելու։ Անդրադառնալով 2011-ին նկարահանված եւ էկրան բարձրացած ֆիլմերին, Գևորքյանը նշեց.
անունները ֆիլմերի։ Այդքան չեմ էլ հիշի, որտեվ քանակային իմաստով 20-ից ավել են, դեռ միայն 8 դեբյուտային ֆիլմ է, ուսանողական դեբյուտ։ Այս տարի պրեմիերա եղել է Վանացով Արշա Լույսը, Թափառում Ճանապարհին Արա Երնջակյանի ֆիլմը։ Դա եւ Ժաննան եւ Ձայները։ 6 ֆիլմ է ավարտվել այս տարի։ Ժաննան եւ Ձայները դեռ չեն կարող ունենալ, բայց ավարտվել։ Մյուս տարի ավելի շատ կլինի, առնվազն 7 ֆիլմ կավարտվի մյուս տարի։
Ասկային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ այսուհետ լույս կտեսնի կինոաշխարհ ամսաթերթը, որը լինելու է կինոյի վերաբերյալ տեղեկության հիմնական աղբյուրը։
Կինո մշակույթը ժողովրդին գրավոր ներկայացնելու համար մենք փորձեցինք նաև կինո աշխարհ թերթը հրատարակել, առաջի օրինակը արդեն կա։
Արդեն նախկինում է փորձը եղել են ամսագրի ձևով, բայց մենք կարծում ենք, որ դա քիչ է։ Այս թերթի շնորհիվ մենք նպատակ ունենք այնպես անել, որ օրինակ մյուս տարի տարեմուտին, երբ որ լինի հաշվիտու, այս ասուլիսը դուք էլ ոչ մի հարց չտաք այդ կինոների հետ կապված, արդեն ամեն ինչ այս թերթի միջոցով իմացած լինի։
Ամսաթերթի խմբագիր Անահիտ Հարությունյանի խոսքերով կինոաշխարհը լինելու է ճանաչողական թերթ, որտեղ տպագրվելու է ընթացիկ տեղեկություններ կինոարտադրության և կինոգործիչների մասին։
Այստեղ դուք գտնեք տեղեկատվություն նաև այն անձանց, այն իրադարձությունների, այն երևույթների մասին, որոնք այս վերջին 20 տարիների ընթացքում ձեզ հայտնի պատճառներով կարծես թե ասպարեզից հեռացել են և մոռացվել են։ Կան շատերը, որոնք դեռ ապրում են, մեր կողքին են, բայց կարծես թե մի տեսակ անկյունում են մնացել։ Մենք ուզում ենք նաև բոլորին վերադարձնել կենտրոն, նորից ներկայացնել ձեզ։ Այս թերթը նպատակ ունի նաև դառնալ համահավաքատեղի կամ համախմբման գործիք այստեղի գործող կինոգործիչների և աշխարհում գործող հայազգի կինոգործիչների, որպեսզի բոլորը ճանաչեն, բոլորը հաղորդակցվեն, եւ կարծում ենք, որ այդ շփումներից հաղորդակցությունից միայն եւ միայն մեր կինոն եւ մեր հանդիսատեսը կշահեն։
Կինոաշխարհ պարբերականը տպագրվելու է ամսը 1 անգամ 1000 օրինակով։
Մենք ուզում ենք, որ սա հավասարապես լինի պետքական անընդհատ սեղանի վրա գտնվող թերթի և կինոգործիչների և հանդիսատեսի համար։ Ինչքանով կհասնենք դրան, ես չգիտեմ, բայց որ ձգտումը լինելու է դա, կարող եմ ձեզ վստահեցնել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Ձմեռային փառատոն 2011-ի մեկնարկով դեկտեմբերի 24-ից Երևանը կվերածվի Հեքիաթային քաղաքի։ Փառատոնն այս տարի դառնում է 5 տարեկան ու կազմակերպիչները որոշել են միջոցառումների շարքը հավելել նոր ու հետաքրքիր վիրտուալ մրցույթներով։ Նոր միջոցառումների կողքին ավանդական ու սիրելի դարձած տոնածառների մրցույթն այս տարի ևս որոշել են իրագործել։ Տարբեր երաժշտական ուղղվածություններ ունեցող երաժշտական օրերի տոնական շքերթների կողքին կլինի նաև ձմեռ պապերի մարաթոն։ Միջոցառումների մասին ավելի մանրամասն Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
Դեկտեմբերի 24-ին կմեկնարկի ձմեռային փառատոն Հայաստան 2011-ը, այն կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 27-ն ու իր մեջ կընդգրկի մի շարք իրական և վիրտուալ միջոցառումներ, խաղեր ու մրցույթներ։ Փառատոնի նախագծի հեղինակ Team Communications ընկերության տնօրեն Ռաֆի Նիզիբլյանն այս տարվա համար երկու նպատակ է առանձնացնում։
Փառատոնը ունի երկու գլխավոր նպատակ. Մեկը՝ բերել քաղաքում ուրախ նախատոնական ծրագիր, որտեղ դարբեր տարիքային, դարբեր մարզերից, տարբեր երկրի, տարբեր դեղերից կան ու միասին այդ մթնոլորտը ստեղծենք։ Իսկ երկրորդը, որ դառնա Հայաստանը նաև ցմերային tourism destination, հա, tourism-ի ինչ-որ զարգացման վայր, ու դա անելու համար մենք պետք է որ կարողանանք ներկայացնենք հետաքրքիր մի նորություն։ Այդ նորությունը, այսինքն նախորդ տարի մենք սկսել էինք կաղանդ պապ կերպարներ, որի շուրջ կա հեքիաթ, որի շուրջ կա կերպարներ եւ արդեն պատմություն, որ կզարգանա։
Այս տարի դեկտեմբերի 24-ին տոնական շքերթը կսկսվի Հանրապետության հրապարակից, կանցկացվի Ամիրան, Մաշտոցի, Բաղրամյան փողոցներում և կեզրափակվի Սիրահարների այգում, որտեղ և կլինեն տոնական նոր գույներ, անակնկալներ, խաղեր ու միջոցառումներ։
Ամսի 24-ին, փառատոնի առաջի օրը, Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան փողոցով կբարձրանանք Մաշտոց, Օպերայի գողքով Սիրահարների այգի, որտեղ արդեն գործընկեր Բողոսյան Բարդեզները դրամատրում է այդ տարածքը, որ ամեն տարի մենք դարձնենք ավանդույթ իբր ցմերային փառատոնի հիմնական վայր։ Ստեղծում ենք ամեն տարի նոր կերպարներ, նոր գույներ ենք վերում, հա, անցած տարի բրազիլական ինչ-որ կերպար կար, այս տարի դրագոնի տարի է։ Ավելին չասեմ, կգա կտեսնեք ինչ ենք մենք ներկայացնելու։ Նաև ունենք կաղատ պապի կերպարի շրջանակներին մի խլվլիկ, որ մենք ներկայացնելու ենք, այդ խլվլիկը կլինի անակնկալ ենք թողում, բայց ինքը չի լինի տղամարդ։
Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության տնօրենը Տիգրան Ճորոխյանը բնապահպանական տեսանկյունից է մոտենում որոշ նախաձեռնություններին։ Դրանց շրջանակներում կազմակերպվել էր գտիր կաղանդ պապին մրցույթը, որի ընթացքում կաղանդ պապը դեկտեմբերին 2 օրվա ընթացքում այցելում էր այն ռեստորաններն ու սրճարանները, որտեղ մարդիկ չեն ծխում, իսկ մասնակիցները մոտենում էին պապին ու ստանում ձմեռային փառատոնի շրջանակներում իրականացվելի քաղարկության կտրոններ։
Կաղանդ պապը դեկտեմբեր ամսվա կեսերին 2 օր այցելեց բոլոր այն սրճարաններն ու ռեստորանները, որտեղ չեն ծխում, եւ միաժամանակ շատ մոդեռն ու արդիական լինելով փորձում էր գրանցվել համացանցում բոլոր այն վայրերում, որտեղ նա գտնվում էր այդ պահին։ Դա հնարավորություն էր տալիս այդ պահին ինտերնետից օգտվողներին տեսնել, թե որտեղ է կաղանդ պապը, մոտենալ նրան, ասել գաղտնաբառը, որն էր մեր սիրելի վայրերը, որտեղ չեն ծխում, և ստանալ խաղարկության կտրոն, որը խաղարկվելու է փառատոնի շրջանակներում և հաղթողը ստանալու է մրցանակ հանգիստ 2 անձի համար Դիլիջանում։
Կանցկացվի նաև տոնածառերի ցուցահանդես մրցույթ, որը կազմակերպվում է Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության հետ մեկտեղ, այն անցկացվում է 4-րդ անգամ։ Տիգրան Ճորոխյանն է պատմում մրցույթի մասին։
Ցանկացած ոք, ցանկացած քաղաքացի կամ Հայաստանի բնակիչ կարող է մասնակցել այդ մրցույթին՝ պատրաստելով տոնածառ վերամշակված նյութերից, այսինքն իրերից, որոնք այլևս պետք չեն, որոնք արդեն անցել են իրենց առաջնային նշանակության օգտագործումը, և կարելի է դրանցից արդեն պատրաստել տոնածառ։ Այսինքն ոչ թե նետենք դրանք աղբանոցը և ավելացնենք առանց այդ էլ Հայաստանում առկա աղբը, այլ փորձենք դա օգտագործել, աղբի չվերացնենք, այլ փորձենք վերածել դա մշակույթի գործի, այս միջոցառումը հենց նպատակ ունի պահպանել եղևնիները, պահպանել ընդհանրապես ծառերը Հայաստանում և խրախուսելու մարդկանց ստեղծարարության, ստեղծագործելու։ Նաև կունենանք մաստեր կլաս, այսինքն վարպետության դաս փառատոնի շրջանակներում, կունենանք մասնագետ, ով կսովորեցնի մասնակիցներին ինչպես պատրաստել տոնածառեր կամ տոնածառի խաղալիքներ իրերից, որոնք մեզ այլևս պետք չեն։
Ծրագրում կան ձմեռային խաղեր, նաև երաժշտական օրեր, որոնք կլինեն շաբաթ և կիրակի։ Կունենան հետաքրքիր ձմեռ պապերի փառատոն վազք, որի ընթացքում Ամիրյան փողոցում կմրցեն մի խումբ ձմեռ պապիկներ։ Վազքը կավարտվի Հանրապետության հրապարակի տոնածառի մոտ, հաղթող ձմեռ պապն էլ կպարգևատրվի ժամանակակից մրցանակով, iPad-ով։ Այս տարի փառատոն կանցկացվի նաև վիրտուալ տարբերակով։ Խաղ մրցույթների հաղթողներին ընտրելուց հետո կկազմակերպվի այսպես կոչված օնլայն փարթի խնջույք համացանցում։ Փառատոնի Facebook-յան Winterfest Armenia edge-ի վրա ցանկացողները կպատվիրեն սիրված երգեր։ Փառատոնի նպատակն է պարզապես մի քիչ դուրս գալ հայաստանյան սահմաններից, ասում է Ռաֆին Իզիբլյանը։
Ամենակարևոր այս տարվա մեր հաջողություններից մեկը դա virtual փառատոնն է, փորձնական դարբերակով, ու virtual փառատոնը այսինքն ինքը այսպես է ներկայանում խաղերի մրցույթների միջոցով, վերջում կունենանք նաև online party ամսի 26-ին, շփումը կլինի միանգամից Facebook-ի էջի վրա, կպատվիրենք սիրված երգեր մեր սիրելիների համար, social media, այսինքն նույնիսկ terminology ենք մենք մտածել, social media jockey, SMJ։
Հայկական շունչն ու ոգին մարմնավորող կաղանդ պապն իր թափանցիկ պայուսակում կրում է 7 համանորյա լուսավորվող կծիկներ, որոնք խորհրդանշում են փոխադարձ հարգանք, խաղաղություն, ազնվություն, աշխատասիրություն, իմաստություն, համեստություն և երախտագիտություն, իսկ կաղանդ պապն արդեն իսկ շնորհավորում է.
Այս համանորին իմ խորհուրդ կծիկներով ձեր օջախներում թագավորի փոխադարձ հարգանքը միմյանց ու բնության նկատմամբ միասնաբար աշխատենք մեր մեջ խաղաղություն և համեստություն հաստատելու նպատակով։ Շնորհակալ լինենք մեզ պարգևած շնորհների համար։ Շնորհավոր ամանոր։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Այս պահի համար այսքանը, փոքրիկ դադարից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։
Ես
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
և դուք
ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Max Liberty,
Max Liberty,
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բացվում է լուսավոր մի հրավոտ, նորից կեզ նով շնչում է օրը,
ճաշված խոսքեր այն կան հեռու մոտ, որ հուզեցին հոգուս անդորը, թե որ կան անուրջը
Մաքսի Բերթին է եթերում։
Կրկին ողջույն արձագանքի եթերում շարունակվում է Մաքս Լիբերթին։ Այս պահին ուզում եմ շրջենք և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Մոնակոյի արքայադուստր Կարոլինայի որդուն Ֆրանսիայի ճանապարհային ոստիկանությունը զրկել է վարորդական իրավունքից իր Audi A6 մեքենայով թույլատրելի արագությունը գերազանցելու համար։ 27-ամյա Անդրեա Կազիրագին ստիպված է եղել ճանապարհը շարունակել գնացքով։ Անդրեա Կազիրագին Մոնակոյի արքայադստեր ավագ որդին է իտալացի գործարար Ստեֆան Կազիրագիի հետ ամուսնությունից։ Ճապոնական ընկերություններից մեկը ավստրիական Սվարովսկի Կրիստալս ընկերության հետ համատեղ արտադրել է աշխարհի ամենաթանկարժեք զուգարանակոնքը։ Զուգարանակոնքի պատրաստման համար պահանջվել է շուրջ 72,000 կտոր բյուրեղապակի։ Աշխատանքի նախնական արժեքն է 10 միլիոն ճապոնական յեն, որը համարժեք է 129,000 ԱՄՆ դոլարին։ Զուգարանակոնքը կպահվի Տոկիոյի Գինզա առևտրի կենտրոնում։ Լոս Անջելեսում անցկացված աճուրդին վաճառվել է աշխարհահռչակ ամերիկացի կինոռեժիսոր Օրսոն Ուելսի Օսկարը 861,500 ԱՄՆ դոլարով։ Ուելսն արժանացել էր այս հեղինակավոր մրցանակին քաղաքացի Քեյնը ֆիլմի համար։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի ղեկավարների ձեռնարկած բոլոր ջանքերը մրցանակը չվաճառելու համար անհաջողությամբ են պսակվել։ Թվականին Մեծ Բրիտանիայի տարբեր քաղաքներում կցուցադրվեն 10 կտավներ թագավորական ընտանիքի արվեստի հավաքածուից։ Բրիտանական BBC-ի հաղորդմամբ բոլոր կտավները պատկանում են Լեոնարդո Դա Վինչիի վրձնին։ Ցուցադրությունը կսկսվի Բիրմինգհեմից, այնուհետև կշարունակվի Բրիստոլ և այլ քաղաքներ։ Ցուցադրությունը նվիրված է Էլիզաբեթ Թագուհու Ադամանդե Հոբելյանին, փետրվարի 6-ին կլրանա Թագուհու գահակալության 60-ամյակը։ ԱՄՆ Միչիգանի նահանգի բնակչուհի Լինդա Գիբսոնը շփոթելով իր սեփական Ford Focus մեքենան այլ մեքենայի հետ սխալմամբ ուրիշի մեքենայում է դրել իր հարազատների համար գնված ամանորյա նվերները։ Լինդա Գիբսոնը սխալմունքը բացատրել է նրանով, որ ավտոմեքենան իր մեքենայի նման է եղել և բանալին էլ հեշտությամբ բացել է դուռը։ Կինն իր ընտանիքով առևտրի կենտրոն էր եկել ամանորյա նվերներ գնելու նպատակով։ Նա խանութից դուրս է եկել, գնաց նվերները դրել է ուրիշի մեքենայի մեջ ու շտապել խանութ մնացած գնումները կատարելու համար։ Երբ Գիբսոնների ընտանիքը դուրս է եկել կենտրոնից, հայտնաբերել է, որ իրենց նվերներով մեքենան չկա, իսկ մի փոքր հեռու կայանված է իսկական մեքենան։ Գիտակցելով կատարվածը, կինը արտասվել է։ Օտար մեքենայում են հայտնվել ընդհանուր $700 արժողության հագուստ տեղեն, կոսմետիկ պարագաներ և այլն։ Գիբսոնների ընտանիքը հույս ունի, որ իրենց նվերները կվերադարձնեն։ Հայաստանի այս անգամ Սյունիքի մարզը կանգնած է լուրջ բնապահպանական խնդրի առաջ, ու կրկին խնդրով մտահոգվել են միայն բնապահպաններն ու տեղի բնակիչները։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի որոշմամբ Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը ճանաչվել է բացառիկ հանրային գերակշռ, ուր փոխվել է հողեի նպատակային նշանակությունը։ Պետության կարիքների համար օտարված տարածքից 27 հեկտարը պատկանում է Քաջարան գյուղին։ Տարածքը վարձակալության իրավունքով տրամադրվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ Փակ բաժնետիրական ընկերությանը հանքանյութ արդյունահանելու համար։ Բնապահպանները պատմում են իրենց աչքով տեսածն ու ականջով լսածը, նշում են, որ հանքը գտնվում է գյուղի բերանին, փոշին ամպը անմիջական ազդեցություն են ունենում գյուղի վրա։ Գյուղում սարսափելի վիճակ է, ասես Չեռնոբիլյան վայր լինի։ Իսկ թե իրենց բողոքներին ինչպես է արձագանքել Սյունիքի մարզպետն ու ինչպիսի չակերտավոր ասաց հաճելի խոսքեր են հնչել բնապահպանների հասցեին, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Այս տարվա գարնանը կառավարության կայացրած որոշմամբ Սյունիքի մարզի 6 գյուղական համայնքների գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերը ճանաչվել էին հանրային գերակա շահ եւ փոխվել էր դրանց կարգավիճակը գյուղատնտեսականից դառնալով արդյունաբերական նշանակության հողեր։ Ավելի պարզ ասած, որոշում էր կայացվել, որ այդ հողերի հաշվին պետք է մեծանա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանին տրամադրվող հողերի քանակը, որոնցից Արծվանիկ, Սևակար, Աճանան, Չապնի եւ Սյունիք գյուղերի հողատարածքների հաշվին ընդլայնվելու է գործարանի պոչամբարը, իսկ Սահմանամերձ Քաջարան գյուղի հողատարածքներն անմիջականորեն պետք է օգտագործվեն հենց հանքի շահագործման համար։
Բնակիցները ընդդեմ նույնպես դեմ են այս ծրագրին, որտեղ չկա իրան ճակատագիրը, որտեղ հանածը ընդհանրապես մարդ երևույթը կոչվում է հանրային շահ, բայց ես չեմ տեսնում այդ հանրությունը։ Կա ընդհանրապես մի քանի հա, ասենց գործարքներ, կոռումպացված մի քանի օլիգարխներ ու վերջ, մարդ չկա դեռ։
Ասած Մարիամ Սուխուդյանը, ով այն բնապահպանների թվում էր, ովքեր մի քանի օր առաջ այցելել էին Քաջարան։ Գյուղացիները չեն ցանկանում եւ չեն պատրաստվում հրաժարվել իրենց հողերից եւ տներից։ Նրանք պնդում են, որ եթե գյուղի հողերը տրամադրվեն հանքարդյունաբերության համար պղնձամոլիբդենային գործարանին, գյուղի առանց այն էլ վատ էկոլոգիական վիճակն ավելի կվատանա եւ այնտեղ հնարավոր չի լինի ապրել։
Մեր զրույցներում հանրության հենց գյուղի բնակչության հետ հնչում էին հետևյալ կարծիքները շատ-շատերի բերանից, որ պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող հանքում 200 տարվա պաշար կա։ Բացատրեք մեզ, համոզեք, որտեղ է փաստարկը, որ գյուղը պետք է օտարվի եւ հանձնվի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Եվ բոլոր միաբերան ասում էին, որ պարզապես գյուղի տարածքը այնքանով է հեշտ, որ հանքի տարածքը բաց է, շատ հեշտ է տարհանել եւ այդ հատվածը սկսել հումքը օգտագործել։ Այնինչ պաշարները, որոնք կան որպես պահեստային պաշարներ, արդեն պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող տարածքում շատ ավելի դժվար է հանելը։ Իսկ սա հեշտ տարբերակն է։
Նշեց Ռուզան Գրիգորյանը։ Բնապահպանները նշեցին, որ կառավարության որոշման մեջ չի նշվում, որ գյուղը պետք է տարհանվի, բայց դրանով այնպիսի պայմաններ են ստեղծվում, որ հնարավոր չի լինի այնտեղ ապրել։
Ես մի պատկերավոր մեջբերում անեմ, երբ որ մարդուն կանգնացնում են 15-րդ հարկի պատշգամբից, ասում են, քեզ չենք սպանում, քեզ չենք կախում, քեզ չենք բռնելու, կծում, քեզ ազատություն են տալիս, թռիր։ Նույն իրավիճակներ է ստեղ, երբ որ մարդ կա, պարզապես այլ ընտրանք չկա, մարդիկ կան պետք է, եթե հանքը շահագործի, մարդիկ կան պետք է դուրս գան, կամ մնա եւ մահանան այստեղ։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Քաջարան գյուղի յուղապետը հրաժարական էր տվել հրաժարվելով ստորագրել համաձայնագիրը, որով Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին կտրվեն կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ ճանաչված գյուղի հողերը։ Եթե կառավարության որոշումն իրականացվի, ապա պետք է տարհանվի նաև Քաջարանում գտնվող գերեզմանատունը։
Կառավարության որոշումը ըստ էության հիմնվել է պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ծրագրի հիման վրա, այսինքն իսկ որտեղ են հիմքերը, որ ծրագիրը հիմնավորված, ով է որոշում, որոշման կայացման ընթացքում հանքի շահագործման եւ այլն, արդյոք հաշվի են առնվել գյուղացիների ցայները, չեն եղել, հանրային լսումներ չեն եղել։ Եթե մենք խոսում ենք ազգային հարստության մասին, ապա հենց ազգը պետք է որոշի, հենց ժողովուրդը պետք է որոշի։
Նշենք նաև, որ Քաջարանը սահմանամերձ գյուղ է եւ ուղիղ գծով 8 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Նախիջևանից։
Սահմանի դատարկում միշտ ասել են, եթե զինվորը ընդհանրապես ուժեղ, որ իմանում է իր հետևում կա գյուղ, որը իրան թիկունք է կանգնած։ Հիմա մենք դատարկում ենք, փոխարենը բնակեցնենք, շենացնենք, մենք ասում ենք, դե պայմաններ չկա, բան թողեն գնան ու մեծ ընդհանուրանի ծրագրին ենք նպաստում, այդ է։
Բնապահպանների Քաջարանում գտնվելու ժամանակ նրանց է այցելել նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Ինչո՞ւ շոու էր նման այդ ամբողջը, իբր մարզպետն եկել էր խոսալ բնակիչների հետ, գյուղացիների հետ, գյուղացիներ շոկի մեջ են, այսքան ժամանակ երբևիցե չեք փորձել մեզ հետ գալ խոսել, մեր խնդիրներն իմանալ, հիմա մեկ էլ հայտնվել է։ Բայց այդ այնքան բացահայտ էր այդ շոուն, շատ բրի էր իրան պահում մարզպետը, հնչում էին մեր հասցեին այսպիսի սպառնալիքներ, որ սթափ պահեք ձեզ, թե չէ ձեր հետ մի բան կպատահի, հալաբուլա է երևում, ագրեսիվ է, չեմ մանում, ինչ որ ճպուրի մեկը ձենդ կտրի այդ մարսպետի բերանից արդահայտած խոսքերն էին։
Միշտ ինքը պետք է
փնովի։
Դուք պետք է առաջինը պաշտպանեք։
Ակտիվիստներից Սամվել Հովանեսյանը նշեց, որ պղնձամոլիբդենային գործարանի 60% բաժնետոմսերի սեփականատերը գերմանական Քրոնիմե ընկերությունն է։
Այդ հիմնական հանքաքարը, որ Հայաստանի ներքին տանում են, Գերմանիա հարստացնում են իրենց ընտեսությունը։
Այս հարցով դիմել են Գերմանիայի դեսպանին, ով պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ այցելել Քաջարան, ծանոթանալ իրավիճակին և իր կարծիքը հայտնել խնդրի վերաբերյալ։ Ըստ կառավարության որոշման ծրագրի իրականացումը մեծապես կնպաստի երկրի տնտեսական անվտանգության ամրապնդմանը և լուրջ խթան կհանդիսանա տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։
Այս պարագայում մենք պետք է նայենք մեզ համար որն է ավելի կարևոր տնտեսական շահը, որ անհամեմատ շատ, անհամեմատ ավելի քիչ շահ դրամական տեսքով գումարներ են գնում մեր բյուջե, թե առհասարակ նայենք գյուղի պահպանության, ազգային անվտանգության հարցը, ֆիզիկական անվտանգության հարցը։ Եթե գյուղը սահմանի կողքի սահմանամերձ, այսպես կոչված գյուղը իր բնակիչների ձգում, այլ ում է պետք այդ հանքարդյունաբերությունից ստացված շահույթը։
Բնապահպանները պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության համար 627 որոշումը։
Ուստի կարծում եմ մարդալ փոխադրության մասին խոսք լինել չի կարող, մաքսիմում կարող են լինել ինչ-որ խոստումներ, գուցե 1-2 մասնավոր դեպքեր, էլի մարդկանց աչքին թոս փչելու համար, բայց իրական փոխադրություն բնականաբար իմ ենթադրությամբ չի կարող լինել։
Կառավարության որոշումը չի հստակեցնում տեղահանման մանրամասները եւ փոխադրության մանրամասները, միայն օտարման մանրամասներն է հստակեցնում, եւ որ այդ լիազորությունները որոշ չափով դրված են նաեւ մարսպետի վրա։ Այսինքն ինչ է լինելու ապագայում դեռևս հստակ չէ, եթե այս որոշումը արդեն մինչև հունվարի 1-ն է որոշման ժամկետը, հունվարի 1-ից պետք է ուժի մեջ մտնի։ Դրանից հետո նոր արդեն մնացած մանրամասները տարահանման եւ փոխադրության իհայտ կգան, բայց մենք հենց դրան ենք դեմ, որ այս որոշումը պետք է ուժի մեջ չմտնի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօր այսքանը կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերտի հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ, ու եթե ունեք դժգոհություններ կամ առաջարկներ, Մաքս Լիբերտին միշտ պատրաստ է լսել դրանք։ Կարող եք միանալ մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, կրկին 16-ին և 17:30-ին FM 105.5-ով, իսկ FM 103.5-ի եթերում ենք յուրաքանչյուր օր ժամը 20-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որի իրավունքն ունենք բոլորս.